Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, libertas sufertis incipientes, cum sitis iusi sapientes. Sustinetis enimisi quis vos in servitutina redigire siquis devorat. Siquis accipis, siquis extoritos, siquis in faciebos cedit. Secundum ignobilitate dico, quasi nos infirmi fuerimus in arparte. In equa quis audet in incipientia dico audeo et ego. Hebrei sunt et ego, Israelite sunt et ego, semen Abrahae sunt et ego. Ministri Christi sunt ut minus sapiens, nico plus ego. In laboribus plurimis, in carceribus abundantius. In plagi supramodum, in mortibus frequenter. Aiudeis quinquies quadragenas una minus aeschepi. Ter vici Jesus sum, seme lapidatus sum, ter naufragium feci, non ter die in profundo maris fui. In itineribus sepe periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus. Periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus. In labore heterumna, in vigilis multis, in fame et siti, in iaiunis multis, in frigore et nuditate. Preter illaque extrinsecus sunt instantia mea quotidiana, solicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur et ego non infirmor? Quis scandalizatur et ego non uror? Si gloriari oporte, quae infirmitatis me sunt gloriamur. Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui es benedictus in saecula, scire quod ole benesior. Damasci prepositus gentis arete regis custodieba civitatem Damascenorum, ut me comprehenderet. Et per fenestram in sporta dimissus sum per murum, et sic effugi manus eius. Si gloriari oportet non expedi quidem, veniam autem ad visiones et revelationes Domini. Scio hominem in Christo ante annos quatuo decime, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio deuscit. Raptum unius modius quae ad tertio caelum. Et scio huius modi hominem sive ne corpore sive extra corpus nescio deuscit. Quoniam ratus est in paradisum, et audivit arcana verba quae non licet homini loqui. Pro huius modi gloriabor, pro meo tenici gloria bonis in effermitativus meis. Name si voluero gloriar in onero in sibiens veritate me indica. Paco hoten equisme existim et supra ilquod videt in me, aut aliquid audit es me. Et ne manitudo revelationem extollat me, natus es mihi stimulus canis mea angelus Satanae, qui me colla fizet. Prote quod te Domino rogaviut discederet a me, et dixit mihi, Sufficit tibi gratia mea, nam viatus in infirmitate perficitur. Libent erigitu gloriabor in infirmitadibus meis, ut inhabitet in me viatus Christus.